Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan İkinci Paris Sülh Konferansı çərçivəsində master-class tematik müzakirələrdə iştirak edib. Ermənistan Respublikasının baş nazirinin iş heyətindən verilən məlumata görə, baş nazir çıxışında Ermənistanın 4 sərhədlərindən ikisinin bağlandığını, digər ikisinin yarı bağlantı olduğunu qeyd etmişdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranması tarixini təqdim edən baş nazir qeyd edib ki, bunun ilk səbəbi Stalin rejiminin Qarabağı yeni yaranmış Sovet Azərbaycanına təhvil vermək qərarı olmuşdur. Mixail Qorbaçov 1986-cı ildə Sovet İttifaqının rəhbəri olarkən demokratik islahatlar prosesinə başladı və demokratiya yenidən quruma elan etdi. Qarabağ sakinlərinin böyük əksəriyyət təşkil edənləri ermənilər olmuş və indi də olaraq qalmaqdadır. Və Sovet Azərbaycanında muxtar vilayət statusuna malik olan Qarabağ əhalisinin əksəriyyəti bu fürsətdən istifadə etmək qərarına gəldi və SSRİ qanunvericiliyinə uyğun şəkildə Azərbaycan tərkibindən çıxmaq qərarına gəldi. Sovet Azərbaycanın hakimiyyəti güc hərəkətlərindən, yəni polisdən, digərlərindən istifadə etməklə yanaşı bu hərəkəti dayandırmaq qərarına gəldi. Bu qarşı durmanın ilkin mərhələsi necə qurulur? Sonra SSR-nin süquta yetirilməsi başlayanda bir çox digər Sovet dövlətləri kimi Azərbaycan da müstəqil dövlət olmaq qərarına gəldi. SSR-i qanununda deyilirdi ki, üzv respublika müstəqil olmağa qərar verərsə, tərkibindəki muxtar bölgə öz gələcəyini, öz müqəddaratını təyin edə bilər. Beləliklə, Azərbaycanla paralel olaraq Dağlıq Qarabağda müstəqillik prosesinə başladı. Azərbaycan SSR-dən ayırdığı kimi, Qarabağda Azərbaycandan ayrıldı. Nəticədə, Azərbaycan hərbi güc tətbiq etməklə yanaşı, Dağlıq Qarabağ xalqına qarşı təzyiqlərə başlayaraq, onun sakinlərinə qarşı zorakılıqlar icra etdi. Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmənin başlandığı bir çox ərazilər var idi ki, nəticədə Dağlıq Qarabağ əhalisinin 80-85% özünü müdafiəyə başladı. İstər-istəməz. Nəticədə aydın oldu ki, onlar bunu etməyə qadirdir. Azərbaycanı məcbur etdilər ki, vəziyyətə uyğunlaşmalı olsun. 1995-ci il mayın 12-sində Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında atəşkəs sazişini imzalamışdır. Bundan əvvəldə danışıqlar prosesinə başlandı və danışıqlar formatı hazırlandı, aşılandı. Beynəlxalq məhkəmələrin qərarlarına əsasən, bunun 3 tərəfi var idi. Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan. Danışıqlar prosesi hətta 1992-ci ildən etibarən başlanmışdır. Uzun müddət Dağlıq Qarabağ danışıqlar prosesində tərəf olaraq iştirak etmişdir. Yeri gəlmişkən, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan liderləri, eləcə də Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan Respublikası müdafiə nazirləri arasında bir sıra görüşlər keçirilib. Təəssüflər olsun ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də həll olunmur. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, 1998-ci ildə Dağlıq Qarabağ danışıqlar prosesindən kənarlaşdırıldı. Nəticədə hazırda Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlardan imtina edir. Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da daxil olduğu ATƏT-in Minsk qrupu formatında danışıqlardan belə imtina edir. Ancaq bu formata görə 3 danışıq tərəfi var. Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ. Digər tərəfdən, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasını tələb edir. Ancaq bu, çox qəribə bir iddiadır. Çünki Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ ərazisi bütövlüyünün bir hissəsi kimi necə qiymətləndirə biləcəyini anlamaq mümkün deyil. Eyni zamanda onunla danışmaqdan belə imtina edir. Yəni, bu qəribə deyilmi? Azərbaycan rəhbərləri həm Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsini görmək istədiklərini, həm də Dağlıq Qarabağ xalqı ilə danışıqlardan imtina etdiklərini söyləyirlər. Yaxşı, bunun mənası nədir? Yalnız bir şey. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu insanlarla danışmaq, aparmaq niyyətində deyil, çünki əraziləri istəyir, lakin xalqı yox. Daha doğrusu ərazilər istəyir, amma ki, oranın sakinləri olmadan ərazilər. Antisemizmin siyasəti daha uzağa gedir. Yəni, Dağlıq Qarabağa gələn yadellilər Azərbaycanın qara siyasında peyda olunur. Erməni soyadı olan və ya erməni mənşəli hər hansı bir ölkənin vətəndaşı Azərbaycana daxil ola bilməz. Bloomberg-in Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı jurnalisti, bir türk orkestri musiqiçisi, 8 yaşlı bir uşağı, 80 yaşlı rus təqaüdçüsü ilə baş verənlər buna parlaq misaldır. Bu yaxınlarda bir sürücü yalnız avtomobilində erməni musiqisini dinlədiyi üçün həbs olunub. Qəribə deyil? Ən bədnam hadisə bir neçə ay əvvəl Avropa Ligasının final maçının Arsenalın oyuncusu Henrik Mxitaryanla bağlı oldu. Azərbaycan hakimiyyəti Mxitaryanın adını daşıyan köynəklərə də qadağa qoydu. Onların yanından gedən insanlar Bakı küçələrində polis tərəfindən dayandırıldı. Bundan sonra nə olacaq? Problemin həlli üçün real səy göstərilməli olduğu ortadadır. Problemin həlli üçün Azərbaycan rəhbərləri, Dağlıq Qarabağ rəhbərləri ilə bərabər imkanlarımız hələ ki var. Vəzifəmi icra edən dövrün əvvəlində bildirdim ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin istənilən həlli Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan xalqları üçün məqbul olmalıdır. Məqbul? Mən ilk erməni rəhbəriyəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin istənilən həlli Dağlıq Qarabağ, Ermənistan və Azərbaycan xalqı üçün də məqbul olmalıdır. Demişəm. Ölkəmizin müxalifəti Ermənistanın niyə Azərbaycan xalqının maraqlarına qayğı göstərməsinin lazım olduğunu soruşur məndən. Əlbəttə ki, bu asan məsələ deyil, amma xalqlarımızın gələcəyi üçün məsuliyyət öz üzərimə götürsəm, məsuliyyəti. Amma xalqlarımızın gələcəyi naminə məsuliyyəti öz üzərimizə götürsək, bu da bölgənin gələcəyini, dünyamızın gələcəyini nəzərdə tutursa, real dəyişikliyə nail olmaq üçün həqiqi səylər göstərməliyik. Bu belədir, deyərək Paşinyan qeyd edib. Mənim cavabım çox sadədir. Çünki əminəm ki, bu məsələnin davamlı həllini istəyiriksə, iştirak edən bütün tərəflərin maraqlarını nəzərə almalıyıq. Mən bu bəyanatı Azərbaycan rəhbərliyindən, həmkarım İlham Əliyevdən bənzər bir bəyanat eşidəcəyimiz ümidi ilə etdim. Cənab Əliyevin oxşar açıqlamasını eşitsəydik, bu danışıqlar prosesində əsl irəliləyiş olacaqdı, mütləq olacaqdı. Tərəfdaşlarımızı bir çox mühüm platformadan, çox vacib bir hadisə yerindən dəvət etmək istərdim ki, problemin həlli naminə oxşar nümunəli elə çağırış etsinlər ki, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan Respublikası xalqları üçün məqbul olsun. Sonra baş nazir Vartenistə anadan olan azərbaycanlı blogerlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dağlıq Qarabağla bağlı qətnamələri, Azərbaycan daxilində Artsax müxtariyyətinin verilməsi, Azərbaycana daxil olan erməni soyadlı vətəndaşların verdikləri suala cavab verdi. Ermənistan azərbaycanlıları haqqında Ermənistan hökumətinin qərarı ilə polislərin müşayiəti ilə onların xüsusi avtobuslar verildi və bütün bu müddətdə bir azərbaycanlı belə yaralanmadı. Üstündə bir cızıq belə olmadı. Bu təsvirlər münaqişənin bütün mənzərəsinin əyani şəkildə sübutudur. Sualınızda qeyd etdiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınır, deyirsiniz. Bu düz deyil, qətiyyən. Bu məhz ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin missiyasıdır. Dağlıq Qarabağın son statusu üçün vasitəçilik etmək onların missiyasıdır, bəli. Əgər Qarabağ artıq beynəlxalq səviyyədə tanınmış bir hissədirsə, niyə Azərbaycan bu danışıqlarda tərəf kimi iştirak edir? Bəs bu qəribə deyilmi? Azərbaycan, Qarabağ və Ermənistan xalqları üçün məqbul olan bir həll yolunu gözləyirəm mən. Mən bunu Stepanakertdə bildirdim. Bir il gözlədim ki, Azərbaycan hökumətindən belə bir bəyanat mən də eşidim. Mən şəxsən Cənab Əliyevdən xahiş etdim ki, bu prosesdə irəliləyiş olsun. Ancaq təəssüflər olsun ki, Zəngəzur, Süni, Sevan Gölü və ya paytaxt Yerivanda Azərbaycanın əraziləri olduğunu söyləyir. Heç kim, heç kəs bizimlə güc dilində danışa bilməz. Azərbaycan rəhbərliyi nəinki Qarabağın, həm də Zəngəzurun, Yerivanın ələ keçiriləcəyini elan edəndə nə düşünür? Bizim təklifimiz yalnız sülhdür. Bölgədə heç kimi təhdid etmirik. Cəmiyyətimizi yalnız və yalnız sülhə hazırlamaq istəyirik. Budur fakt, deyərək baş nazir qeyd edib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.